No nyt ei voisi juuri paremmin tunnusmusiikkimme osua. Olet Juha Jats-miehiä jopa perinteisen porilaistapahtuman hallinnollisesta ytimestä. Miten monena kesänä on jäänyt jatsaus väliin Porissa?
Ei monena tuota. Mä luulen niin, että siis se 66, se eka kerta jäi väliin. Sitä ei taidettu oikein kokemalla vielä tietääkään, joo, että huhu ei ehtinyt sinne meille asti. Ja tuota, voi olla, että äiti ei olisi päästänytkään.
Niin.
16-vuotias
oli.
Mutta tuota, ja sitten oli joitakin, jonkun kerran on ollut ulkomailla siellä silloin alkuvuosina, että luulen niin, että 3 tai ehkä 4 kertaa siellä ensimmäisen 10 vuoden aikana, siis vuoteen 75 mennessä, niin niistä saattoi 3 jäädä käymättä. Ja kaikki sen jälkeen on...
Kaikki sen jälkeen olet onnistunut olemaan läsnä.
Kaikki.
Just ministeri ja muista kansallista ja kiireistä huolimatta.
Joo, siis se oli niin kuin kesä on pitkään niin kuin jakautunut sillä tavalla, että kesä ennen Porijatsi ja kesä sen jälkeen, että siinä aina pitää olla kuitenkin se paikalla.
Se on ajanlaskun merkki.
Se on ajanlaskun merkki.
Kyllä, kyllä. Nyt juhlitaan keskellä talvea radiosyntymäpäiviä ensi kertaa tänä vuonna. Onneksi olkoon ja tervetuloa Juha Korkeaoja.
Kiitoksia.
Makustellaan vähän. Siis korkea ojalta vai ojasta?
Ojalta, korkea ojalta. Just. Siis kylältä, korkeaojan kylältä.
Just.
Tai korkeaojan maasta, niin kuin oikeastaan meidän murteessa sanotaan.
Ai niin, se on se maa.
Joo. Joka, mulle oli suuri yllätys, että joidenkin opiskelukavereiden korvissa se kuulosti vähän mahtipontiselta, että sanottiin, että onko sulla oikein oma maa?
Niin.
Mutta se on siis meillä murteellinen muoto. Kun joku puhuu Pentin kulmasta, niin meillä on korkeaojan maa.
Aina. Joo. Valtiomiestasolla.
Joo, siellä on Porolan maa ja Häyhtiön maa ja siis monia muita samaan päättyviä. Se on siis kylä, tämmöinen syrjäkylä.
No niin, 62 vuotta. Jos jätetään pois, Juha, se mitä olet poliitikkoihmisenä ja jatsukkona aikaan saanut tähän mennessä ja vielä kokemäen maamiehenä ehdit tehdä. Otetaan ihan pelkälleen Juha Juhana tässä ja nyt. Miltä tuntuu ikäluku 62?
Ei paljon miltään. Joo, ei se. No totta kai se sitten tuntuu sillä tavalla, kun näkee omat lapset ja lapsenlapset ja tuot kasvavan ja aikuistuvan ja niin edelleen. Ja sitten kun rupeaa jossain joukossa muistelemaan, niin huomaa, että no minähän muistan asioita 60-luvulta ihan tarkasti. Ja sitten huomaa, että keskustelukumppani ei ollut vielä syntynytkään.
Niin.
Niin tämmöisissä asetelmissa se tietysti tulee esille, mutta tuota, ei se noin muuten tunnu.
Aika hyvä asenne. Siis nyt saa onnitella Juha Korkeaojaa 62V ja pistää pikku tarinaa tai muistoa mukaan, kysyä tai kommentoida hänen elämänsä mutkista, suorista ja käänteistä. Jos puhelinyhteys ei heti onnistu tänne syntymäpäiväsankarilähetykseen, niin tekstiviesti on varmin konsti. Tänne vaan pinoon ja käsittelyjonoon numeroon 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja viesti tänne J. Korkeaojan entisen ministerismiehen radiosyntymäpäiville numeroon 16149. Iso käänne, Juha, sinun kokemäkeläisperheen isän Satakunnan MTK:n pomon elämässä oli pääsy eduskuntaan vuonna 1991 yhtenä osana keskustan kuuluisaa veret seisauttavaa vaalivoittoa. Silloin tuli lähtö Helsinkiin. Silloin lausuit, mikäs tässä kun pojatkin ovat isoja. Ja siinä olet myöntänyt raskaasti erehtyneesi. Menikö menestyksen huumassa murrosikäisten poikien kasvattajalta pasmat sekaisin?
Joo, kyllä siis olen sanonut, että se lausunto Satakunnan kansaan oli varmaan niin kuin tyhmintä puhetta, mitä olen suurin piirtein missään puhunut, että en tajunnut sitä, että kuinka huono aika isän on lähteä tällaiseen repputyöhön tilanteessa, jossa lapset ovat juuri tulossa pahimpaan murrosikään.
Kovimpina aikoina, kovimpiin niin, paikkoihin.
Niin, että se oli vähän niin kuin, voi sanoa, että murrosikä siinä sitten niin kuin räjähti käsin sillä hetkellä, kun minä sanoin, että nyt pojat ovat jo isoja.
Kyllä, kyllä, ja siinä äiti, emäntä, vaimosi joutui tosi koville ja lamakin Suomeen iski ja kaikkea, mutta nyt Juha, hetkeksi seis stoppia tähän elämäsi käänteen kierteen piirtelyyn. Ensimmäinen onnittelu soittajasi on lähetyksessä läsnä. Hän on jonkun vaiheen kämppäkaveri, näin ymmärsin, Matti Ylätalo. Hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta, Juha.
Terve.
Lämpimät onnittelut, tosi myöhästynyt.
Kiitos.
Tämä on oikein hyvä päivä.
Kiitos. Tämä on oikein hyvä päivä onnitella. Onpa hauska kuulla, Matti, sun ääntäsi. Mitä sulle kuuluu?
No kiitos. Kiitos, oikein hyvä, että ikää naksuttaa lisää vuosi vuodelta. Mutta
sullekin.
Vielä tuo henkinen piirteys niin olisi sellaisella vähintään tyydyttävällä tasolla.
Hyvä, joo. Joo,
Mistäs kaukaa te, Matti, tunnette opiskeluajoilta 40 vuoden takaa?
No melkeinpä, että mä olin ehtinyt Viikissä opiskella jo muutaman parisen vuotta ja sitten Juha tuli sellaisena kirkasuhtaisena fuksina ja yllättäen hän sitten majoitettiin siihen samaan kahden hengen huoneeseen Latokartano ylioppilaskylän A-talon huone numero 1 kerroksessa 3.
Kyllä, joo. Joo, se oli siis... Tietenkin, olihan mä nyt Helsingissä juuri käynyt, että sillä tavalla kaupunki oli jotenkin tuttu, mutta mun vanhempi sisar oli aikaisemmin aloittanut opiskelut Helsingissä, mutta kyllä se tavattoman vieras ympäristö oli, mutta sitten kun tuli Latokartanon ylioppilaskylään ja sai asettua asumaan sinne samanlaisten joidenkin vähän jo muutaman vuoden siellä opiskelleiden kanssa, niin kyllä sinä, Matti, olit niin kuin erittäin tärkeä henkilö niin kuin siinä suhteessa, että laitoit minut tälle opiskelijauralle sekä tähän opintoihin että vapaa-aikaan.
Aivan, tämä olikin kiinnostavaa, Matin antama yksi attribuutti, kirkas otsa. Tämä idealistinen kirkas otsa Juha tuli sinne, kun Matti oli jo kokeneempi opiskelija. Olitko sinä, Matti, ollenkaan näitä lujaa ajavia nuorkeskusta radikaaleja vai toimitko jarrumiehen roolissa suhteessa kirkas otsa Juhaan?
No minä en ollut oikeastaan poliittisesti sitoutunut lainkaan, mutta meillä oli vähän samanlaiset juuret ja taustat ja sitten mä huomasin, kun Juha tuli Latokylään, niin hän toi sinne niin kuin ihan uudenlaisen keskustelukulttuurin. Sellaisen keskustelukulttuurin, jossa argumentoitiin asioita ja se oli niin kuin uutta ja sellaista jotenkin upeaa, että kun vaikka oli ajatuksia, Juha oli ehkä joissain asioissa enemmän vasemmalla kuin minä, mutta kuitenkin Juhan tapa niin kuin argumentoida ja esittää asioita ja kuunnella muita, niin poikkesi aivan selvästi muista.
Joo, se kun tämä meidän kerroshan oli sellainen niin, en tiedä onko se enää samanlainen, ei taida olla mikään enää samanlaista, mutta että siinä oli... Oliko meitä 16 opiskelijaa, yhteinen keittiö ja yhteinen tämmöinen
soluasunto.
Eli sen solun keittiön pöydän ympärillä istuttiin ja laitettiin maailmaa kuntoon. Kyllä, siinä käytiin hyvät keskustelut.
Kyllä, joo. Kyllä.
Matti, oliko se niin, että jos nyt oikein nimesi tunnistan, niin sinä jäit agraaritutkijamaailmoihin ja tämä Juha. Herra Korkeaoja ajoi itsensä suoraan läpi yhteiskuntaan.
No vähän näin voisi sanoa, hiukan jos oikaista mutkia, mutta minä jäin niin kuin tutkijaksi yliopistolle ja sitten se, kun mentiin muutamia vuosia eteenpäin, niin meillä alkoi sitten nämä omat perheen perustamisasiat nousta tapetille ja tällä lailla juuri tapahtui. Mutta sitten taas törmäsimme muutamien vuosikymmenten jälkeen yhteen näissä ammattiasioissa.
Joo, kyllä oli mukava. Siis sehän on tämmöinen niin kuin näiden opiskelijayhteyksien kannalta niin kuin se parasta se, että sitten työelämän vaiheessa, minä muistan ministeriaikana, oli monia tilanteita, joissa piti löytää joku sellainen henkilö, jolta voi niin kuin luotettavalla tavalla kysyä, että miten tämä asia nyt oikeastaan on. Eikä tarvittu mitään muodollisuuksia, kun voi soittaa Überhausille, että sanon nyt, että
miten tämä asia oikeasti on.
Niin. Ja käydä luottamuksellisia keskusteluja.
Ja tätä keskustelua käytiin sitten joskus ilmeisesti Juha Korkeaojan ministeriaikoinasi tai siinä vaiheessa, mutta vielä vähän palaan varhaisempiin vaiheisiin, kun tässä vilahti tämä radikaalisuuden käsite. Kuulutko sinä, Matti Ylätalo, siihen porukkaan, joka kuulemma sai tämän Juha Korkeaojan sittenkin valitsemaan asepalveluksen, eikä pasifistista linjaa?
No en tiedä, en minä yksistään, mutta kieltämättä niin Juha oli vähän sellainen rauhankyyhky, mutta sitten hän itse teki myöhemmin sen päätöksen ja sitten mä vaan jälkikäteen ihailu, että voihan miten pitkälle tuo Juha niissäkin ansioissa edennyt, paljon pidemmälle kuin allekirjoittanut, mutta niin ei se ole varmaan tyhjästä sekin asema saavutettu, vaan kyllä siellä täytyy olla niin kuin osaamista ja asia-argumentointia taustalla. Kyllä mä vielä niin kuin palaisin tuohon, mitä Juha sanoi tästä ministeriaikana toiminnasta, niin sä ymmärsit perustaa sellaisen strategiaryhmän, johon sä kokosit eri lailla ajattelevia ihmisiä yhteen, ja me taisimme jotain pientä kirjallistakin tuotantoa tuottaa sinulle.
Tuotitte kyllä tärkeän dokumentin. Muuten yksi, kun tässä olen pistänyt vanhoja papereita pinkkaan, niin se on kyllä yksi tärkeimmistä dokumenteista. Varmaan kun tullaan jälkeenkin päin arvioimaan, että siinä nostettiin esille asioita, jotka kantavat ja kestävät tänäkin päivänä.
Hienoa, joo, jos näin on.
Ja kyllä, Matti, hei, tämä ei mulla varmaan semmoista ajatusta koskaan ollut, että en menisi sotaväkeen, mutta vähän, että millä asenteella sinne menin, se pitää kyllä sanoa, että sinä ja kumppanit vaikutitte siihen aika paljon ja kiitos siitä.
Ja myöhemmin nousit jopa puolustusvaliokuntaan asti korkealle tärkeälle paikalle.
Joo, ja olen siis itse asiassa tällä viikolla aloittanut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen puheenjohtajana, joka on ikään kuin jatkumoa siitä.
Reservin upseerismiehenä.
Kyllä.
Just. Kiitos Matti Ylätalo, veit meidät kiintoisiin maailmoihin onnitellessasi.
Juha, kun soitit.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Ja hei, hei. Joo,
kiitos. Kiitos. Asioista. Terveisiä kotiin.
Kiitos. Joo, hei.
Näin, hyvä radioväki. Teillä on aikaa 40 minuuttia yrittää päästä läpi tähän syntymäpäiväsankari suoraan lähetykseen numeroon 09 144 800. Kyllä, jos joku nyt ihmettelee, että onko kelloja siirretty, niin ei ole. Sankari äänessä ollaan tänä vuonna juuri tällä tunnilla ja täällä juhlii entinen maatalousministeri ja EU-herra Juha Korkeaoja, nykyään maanviljelijä Kokemäeltä. Ja sanon vielä tuon tekstiviestionnittelumahdollisuuden tälle 62-vuotiaalle. Tekstiviesti tulee perille numerosta 16149. Se oli jännittävää tuo Matti Ylätalon avaus, koska siinä monta maailmaa lähti päässämme liikkeelle.
Kyllä.
Mitä sanot nyt, Juha Korkeaoja, kokemäkeläisestä lapsuudestasi suhteessa äsken puhuttuun? Millainen se oli? Siis maatalon poika olit selkeästi.
Siis isä ja äiti oli koulutukseltaan puutarhaopettaja, oli sitten kotiäitinä ja maatilan emäntänä. Isä oli agrologi ja oli aina välillä maanviljelysseuran palveluksessa neuvojana.
Koulutettu mies hänkin niin, jo siihen aikaan.
Kyllä, se pitää sanoa, että molemmat olivat saaneet tämmöisen keskiasteen koulutuksen, joka tietysti näkyi heidän toiminnassaan ja itse asiassa tarkoitti sitä, että he kumpikin antoivat niin kuin suuren arvon opiskelulle ja kannustivat opiskelemaan eteenpäin. Ja oikeastaan voi sanoa, että oli aika tavalla selvää jo sieltä varmaan oppikoulun eka vuosilta alkaen, että sitten kun opiskelut on tai koulu on käyty, ylioppilaslakki on saatu, niin maatalousmetsätieteellinen tiedekunta on sitten se, mihin jatketaan.
Siis molemmat väylät vetivät, sekä sen maatalouskäytännön jatkaminen että teoreettinen puoli opinnointeineen.
Joo, se oli niin kuin aika tavalla selvää.
Aika selkeästi.
Että, ja tietysti se tavallaan jo se kuva, niin kuin työn kuva, mikä isällä oli, että hän oli sekä palkkatyössä tämmöisessä maatalouden organisaatiossa töissä, että hoiti sen ohella maatilaa, niin tavallaan se oli valmis malli.
Ja kunnallisasioita.
Ja oli jopa kunnallisasioissa aina silloin tällöin pieniä pätkiä välillä.
Nyt taas hippusen pausea, Juha Korkeaoja päälle. Seuraava onnittelijasi on erittäin lähellä lähetyksessä. Hän on nimeltään Ilkka Ruuska. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Terve. Terve Ilkka.
Hei Juha. Sanoppa nyt ensin toimittajalle, että se ei ole ruuska, vaan ruska.
Se on ruska.
Ruska, yksi. Kyllä, joo. Hyvä korjaus ja oleellinen.
Se on pikkujuttu, mutta onneksi olkoon Juha syntymäpäivän johdosta. En tiennytkään, että se oli tämmöinen ikävuosi, mutta ainahan se kaipaa onnitteluja. Miten jaksetaan?
No oikein hyvin tässä tekemistä on piisannut koko ajan ja kyllä eihän zebra näistä raidoistaan mihinkään pääse, että kyllä ne samat harrastukset.
Niin.
Pakko katsoa niin kuin joka päivä suurin piirtein, että mitä kuuluu tänne maatalouden sektorille, maatalouspolitiikan niin sektorille.
Joo, siitä tulikin lähinnä mieleen, niin mehän oltiin siis yhtä aikaa ministeriössä ja jouduttiin kovasti koluamaan tätä EU:ta ja kaikkea siihen liittyvää prosessia ja varmaan opittiin se, että tuskin hankalampaa ja monimutkaisempaa järjestelmää on kehitetty, mitä siellä on tämä päätöksenteko.
Eikä minä edes tajunnut vaikka paljon tiesin etukäteen, että mikä tämä tilanne on, niin tämä Ilkka kun oli tehty keskustan eduskuntaryhmässä päätös, että minua esitettäisiin maa- ja metsätalousministerin tehtävään, niin ennen kuin varsinainen nimitys oli tehty, niin ministeriön korkea virkamies Ilkka soittaa ja sanoi, että tässä olisi nyt vähän sellaisia asioita painamassa päälle, että voitaisiko keskustella. Ja jo otettiin sitten semmoinen parin päivän förskotti siinä, että saisit ruveta funteeraamaan tämmöisiä asioita. Ja ne oli näitä EU-asioita.
Näin oli ja hyvinhän se meni sun kannalta. Mua jälkikäteen vähän on niin kuin siepannut ja miksei jo silloinkin, että hirveästi jouduttiin tekemään hankaliakin päätöksiä. Ja täällä kotimaassa sitten saatiin vastaan aina niin kuin aikamoinen myrsky, että miten siellä sitä irvailtiin ja niin poispäin. Nyt olen seurannut näin, kun jäin eläkkeelle, niin sen jälkeen esimerkiksi tämän seuraavan hallituskauden toimintaa, niin enpä huomaa, että se olisi juurikaan siitä sen kummallisemmaksi voinut tulla, koska EU on laitos, jossa pieni valtio on pieni valtio ja se on neuvottelemista ja yhteistoimintaa. Ei se siitä parane, että lyödään nyrkkiä pöytään ja huudetaan suurella äänellä.
Joo, se oli sillä tavalla pitää antaa erittäin hyvä tunnustus meidän korkeatasoisille virkamiehille ja edeltäjä ministereille ja ehkä tietysti pitkäaikaiselle ministerille Kalevi Hemilälle, joka oli luonut sellaisen suomalaisen toimintatavan, että me oltiin tiukasti omien asioiden puolesta ja pidettiin niistä tiukasti kiinni, mutta toisaalta sitten oltiin valmiita hyväksymään komission linjaukset isoissa asioissa ja niin kuin tukemaan komission toimintaa, kunhan vaan otettiin huomioon ne pienet jutut, mitä meidän kohdalla piti hoitaa.
Ja niitä pieniä juttuja oli ilmeisen paljon, ja tämä Ilkka varmasti joutui sinulle niitä päähän takomaan, kun sinä jaksoit aina olla idealisti, vai mitä?
Joo, no kyllä, siis sehän se on sillä tavalla oli hienoa, että virkamiehistö tietysti Ilkka kärjessä, niin tunsi tämän pitkän kaaren ja tiesi, pystyi taustottamaan, että mitä polkua on tähän tilanteeseen tultu, niin sehän sitten helpotti, että tunnettiin henkilöt unionin koneistossa, tiedettiin, että minkälaisia tyyppejä on, tiedettiin, että minkälaiset asiat, miten pitää toimia, jotta omia tavoitteita saadaan eteenpäin.
Joo, kyllä meillä oli aika hyvä tiimi. Mutta jos mä hyppään vielä toiseen asiaan.
No hyppää yhteen.
Yhteen vielä, juu. Tässä mainittiin lähetyksen alussa, että joskus kauan sitten käytetään sellaista sanaa, joku puolue saavutti veret seisauttavat voiton.
Kyllä.
Ja nyt oli nämä viimeiset vaalit tässä, niin samalla tavalla ilmeisesti veret pysähtyivät, mutta jostain muusta syystä. Ja menemättä nyt sen tarkemmin siihen, kuka putosi eduskunnasta ja minkä takia, niin kysyn nyt tämmöisenä vanhempana, niin kuin sanotaan kuuluu vanhempana valtiomiehenä, joka ei enää kuulu tämmöisiin uudistuviin luonnonvaroihin, että onko tämä päivänsankari jo aloittanut seuraavan vaalikampanjan, eli toisin sanoen, vieläkö yrität?
Tämä siis näissä piireissähän on opittu sanomaan, että never say never, eikä ole, mutta en mä myöskään ole mitään semmoisia, ei mulla ole koskaan ollut mitään tämmöistä elämän suunnitelmaa, että pitää olla niin kuin, että sitä polkua mennään, että mitään ei ole poissuljettu, mutta päätökset tehdään sitten, kun aika on kohdalla ja katsotaan, millaisessa iskussa sitä silloin on.
Siltä se nyt näyttää, että sieltä sitä taas tullaan ja toivottavasti onnistutaan.
Hei, Ilkka, mähän on sanonut, että mä oon tähän asti aina, minut on valittu ministeriksi Jari Koskisen jälkeen, että siihen pitää valmistautua.
Selvä.
Näin se varmaan menee. Vielä kerran paljon onnea.
Kiitos.
Palataan asiaan. Terveisiä vaimolle.
Kiitos.
Hei.
Entinen virkamies korkeilta rappusilta Suomen valtiovallassa, Ilkka Ruska oli hän, ja täällä juhlii
maanviljelysneuvos nykyisin tuolta Salon seudulta.
Onko tilallisia hänkin? Ei sentään,
no, kyllä
vaan kaupunkipoikia.
Joo, no, maaseudun kasvattaja kyllä.
Okay. Täällä juhlii 62 numeroista syntymäpäiväänsä Juha Korkeaoja, entinen ministeri, nykyinen kokemäkeläisviljelijä, ja nyt on Juha kysyttävä, kummalta pallilta maailman näkee paremmin? Tai sanotaan, lähelle vai kauaksi? Puimurin tuolilta kotitilalla vai ministeriauton takapenkillä?
Siis kyllä varmaan se loppujen lopuksi se leikkuupuimurin hytti on, että siinä on ne perusasiat näkyvissä. Mutta totta kai se maailma näkyy erilaisena ja on mun mielestäni on ollut itselle tärkeää ja arvokasta ja työn kannalta hyvä, että on voinut katsella niin kuin oli se näköala olemassa, että miltä maailma näyttää leikkuupuimurihytistä silloin, kun istutettiin sinne ministeriauton taakse.
Kyllä. Se on jännää tuo maailma, kun niin kahdelta erilaiselta pallilta kuitenkin olet katsellut. Ja nyt katselet vain toiselta.
Mutta se leikkuupuimurin hytissä istuminen, jossa muun muassa kuunnellaan radioa paljon, niin se on kyllä niin kuin semmoista elämän suolaa sen syvimmässä merkityksessä.
Onnellista aikaa.
Onnellista.
Työntekoa ja käytännöllistä.
Joo, se on sitä. Ja tietysti kun leikkuupuimuria ajetaan, niin sitä ei ajeta myrskyssä eikä sateessa, vaan se on myös aina semmoista aurinkoista hommaa.
Ja ministerin autoa ei ajeta itse, vaan joku muu.
Joku muu.
Siinäkin on suurta symboliikkaa.
Joo, se on totta.
Mutta nyt Juha, jälleen on yksi onnittelijasi lähellä. Hän on jo mukana lähetyksessä. Markku Laukkanen, hyvää huomenta.
No hyvää huomenta ja paljon onnea. Terve Juha ja paljon onnea. Ja,
kiitos.
Ja jatkan heti tuosta äskeistä teemasta ennen sanomalla, että Juha on jännittävä persoona. Hänessä yhdistyy tämmöinen satakuntalainen talonpoika, mutta myöskin tämmöinen kosmopoliitti. Ja myöskin, kun vähän karjalapoikana olen, niin satakuntalaisia, jos pidetään vähän jäyhänlaisina, niin mun täytyy kyllä sanoa, että meidän toistemme löytäminen tavallaan sitten tällä tasolla tapahtuu kyllä tämän huumorin ja vähän samanlaisen elämän asenteen kautta.
Kerro siitä. Se oli
hyvin jännä asia silloin, joka yli 20 vuotta sitten, Juha.
Joo, kyllä se meitähän tuli 25 uutta kansanedustajaa keskustan ryhmään hyvä vuosikerta, joo. Ja sitten meidän tiet tietysti, me oltiin samoissa hommissa ja eri hommissa, mutta niin kuin Markku sanoi, niin sillä tavalla vähän samanlaisella huumorilla ja samanlaisella asenteella tähän hommaan on hoidettu, että yritetty hoitaa kotiläksyt kunnolla, mutta sitten kyllä myöskin välillä vähän kevennetty.
Joo, muistatko muuten, missä viimeksi, Juha, kuunneltiin vähän kevennetysti jatsia yhdessä?
Joo, siis Madridissa.
Pitää paikkansa, joo.
Ei Storvillessä, vaan Madridissa.
Joo, olikohan se joku Euroopan neuvoston tai joku muu vastaava turvallispoliittinen konferenssi.
Joo, turvallispolitiikkaa koskeva, ja sen niin kuin ilta, kun jäi vapaaksi, kyllä, niin käytiin, ja oli tosi hyvä, joo.
Erinomaista.
Siinä oli vähän tämmöistä flamenkoa ja jatsia, joka on ollut kiintoisia, hyvä kokoonpano oli siellä. Joo.
Niin kuin huomataan, niin ei toi 62V näytä tuota muistia vievän, koska täällä on tämä perässä tullaan, vuotta perässä.
Joo, Markku opetti minulle kyllä joitakin asioita, joista on ollut hyvin kiitollinen tämän vuosien varrella, ja yksi asia oli tämä karjalainen kulttuuri ja sen ymmärtäminen, miten tärkeä asia esimerkiksi Satakunnalle oli se, että me saimme tämmöisen vähän meitä vilkkaamman karjalaisväestön sinne keskuuteemme.
Eikä ollut aina helppoa.
Ei ollut aina helppoa, ei erityisesti ei tietenkään ollut karjalaiselle väestölle helppoa. Että jos sota oli raskas kokemus meille kaikille suomalaisille, meidän isille, esi-isille ja äideille, Niin tietysti se oli kahta vertaa kovempi koetus karjalaiselle väestölle, joka joutui jättämään kotinsa ja kotiseutunsa, mutta se oli kyllä monella tavalla rikastuttava sitten lopulta se, että tämmöinen jäyhä Satakunta sai tämmöisen vilkkaamman väestön, ja joka pisti sitten liikkeelle monia semmoisia asioita, että piti kilpailla ja piti pärjätä, joo, puolin ja toisin, ja hyvää tuli.
Tämähän osoittaa, Juha, juuri sen, että mitä olen erityisen paljon sinussa arvostanut, on se, että niin kuin tuossa heti sanoinkin, että sä olet syvästi juuresi tunteva satakuntalainen talonpoika, joka tietää, mistä on ja mihin kuuluu. Ja silloin, kun on juuret kunnossa, niin silloin pärjää niin kuin maailmalla. Eli joku on sanonutkin, että voidakseen olla niin kuin hyvä kosmopoliitti, hyvä eurooppalainen, pitää olla ensin jostakin.
Ensin kokenäkeläinen.
Ensin kokenäkeläinen ja sitten satakuntalainen ja sitten suomalainen, ja silloin me voidaan olla ylpeitä eurooppalaisia, eikö näin?
Se on juuri näin, että,
näin
että
se varmaan menee.
Pitää olla juuret maassa. Joo.
Ja siinä me tavallaan löydettiin toisemme, ja minäkin tulin mielestäni vähän sosiaalisena vilkkaana karjalaispoikana sinne eduskuntaryhmään. Niin kyllä minä hämmästyin, että toiseksi minä siinä ainakin juttujen pituudessa sitten jäin.
No niin, kiitos Markku Laukkanen, Karjalan poika.
Joo, hyvää jatkoa, Juha, ja kaikkea hyvää, nähdään.
Nähdään, joo, kiitos.
Hei.
Elämä etenee, kiitos, hei. Ja tekstiviestejä satelee, siis numero on 16149. Tekstiviesti tulee perille numerosta 16149. Monia hyviä syntymä- ja muita päiviä sinulle, Juha. Politiikassa on liian vähän kaltaisiasi valoisia ihmisiä. Ystävällisin terveisin, Nalle Pirjo. Nalle Pirjo.
Joo. Toimittaja, ystävä, joo.
No niin.
Kiitos. Se tämmöiset viestit lämmittää kovasti.
Valoisuus lämmittää.
Terveisiä vaan.
Ja toinen perään saman tien, ennen kuin jatketaan elämäsi kelausta. Onnittelut entiselle kertausharjoituksen esimiehelle vuodelta 1979. Mitäs uutta meinaat elämässä? Mökillä tavataan Jussi Sauramo.
Jussi Sauramo on mökkinaapuri, ja todella me oltiin ilmatorjuntajoukkojen kertausharjoituksessa. Ja minä olin tykkijaoksen johtaja, tai taisin olla Patterin varajohtaja, mikä, tai Patterin päällikkö, en nyt muista, missä tehtävässä juuri siinä olin, mutta ilman Jussia en olisi pärjännyt millään tavalla, koska hän oli mies, joka tämän Sergei ilmatorjuntatykin kaikki 1000 eri osaa osasi pistää vaikka silmät kiinni paikalleen ja oli aina hyvällä fiilingillä, että vaikka olisi millainen tilanne tullut, niin Jussi jakso hymyillä ja pitää porukan tuota ilmapiiriä yllä, että se on siis semmoisia miehiä tarvitaan.
Joo, puhutaan vielä nyt Juha Korkeaoja tästä moniroolisuudestasi ja mennään takaisin siihen elämänkaaren piirtelymme siihen vaiheeseen, jolloin ponnahdit sieltä Satakunnan turvallisista maisemista MTK-johtajan pallilta Arkadianmäelle eduskuntaan. 3 murrosikäistä poikaa sinne jäi äidin emännän hoiviin, kun sinä häivyit isolle kirkolle ja usein vielä isommalle Euroopan ytimiin, kun Suomi tosissaan sinne piti viedä 90-luvun lopulla ja lamastakin piti nousta. Kovia aikoja olivat, näin nyt ymmärrämme. Oikeastaan kukaan ei vielä tiedä, mitä kaikkea ihmisen mielessä silloin tapahtui, kun tämä vanhan ajan turvallisuus järkkyi ja samalla piti lähteä eteenpäin. Sinäkin sait kokea kaikenlaista Satakunta, Bryssel välimaastossa. Mitkä olivat kovimpia kokemuksia nyt ajaten? Liittyvätkö ne jotenkin siihen, kun omat suuttuivat?
No, kyllä tämä ministerikausi oli tietysti erittäin kova. Oli kovat odotukset, kun keskusta oli ollut tuota oppositiossa koko unionin jäsenyyden ajan. Ja oli varmaan paljon sellaisia odotuksia, että kun tulee ministeri omasta puolueesta, niin sitten kaikki palaa siihen tilanteeseen, mistä oli lähdetty, eli tuota, sinne ennen EU-aikaa. Että mun piti niin kun, ensimmäinen vuosi toistuvasti sanoa, että me ollaan nyt, että huomatkaa, me ollaan Euroopan unionin jäseniä. Ja että olemme antaneet...
Ja täältä ei pois tulla.
Niin, ja pois ei tulla, olemme antaneet maatalouspolitiikassa päätösvallan unionille, koska maatalouspolitiikka oli ensimmäinen unionin yhteisistä politiikoista ja pisimmälle integroitu. Ja se, että tuota, piti kertoa toistamiseen, että me voimme vaikuttaa kyllä EUn päätöksentekoon ja sitä kautta siihen yhteisen politiikan muotoutumiseen, mutta me emme voi itse sanella.
Just, tässä ollaan. Tavallaan oikeastaan vieläkin.
Totta kai.
Noin jyrkästi sanoi, mutta kyllä. Nyt Juha, jälleen uusi onnittelijasi, on päästettävä ääneen. Hän on nimeltään Hannu Laurola. Hyvää huomenta, Hannu.
Joo.
Huomenta.
Terve, Hanski. Terve.
No, terve.
Onneksi olkoon. Kiitos. Ollaan monta kertaa yhteisesti syntymäpäiviä vietetty vuosien varrella ja onpa kiva kuulla ääntäsi. Palautuu tuota noin kyllä mielet opiskeluaikaa ja siihen ihan ensimmäiseen opiskeluvuoteen.
Siihen kuuluisaan Kanadan reissuun, siihen joka kuuluisa... me uhkasi päätyä epäonnistuneeseen hätälaskuun, mutta se onnistui.
Joo, kyllä.
Kertokas molemmat siitä. No, miten se meni?
Hannu oli jo sentään ollut lentokoneessa aikaisemmin, että sulla oli parempi kokemus siitä, että mitä tarkoittaa, kun joudutaan tämmöiseen hätälaskutilanteeseen. Minä olin aika lailla kirkasotsainen siinäkin.
Että, luulit, että tämä on normaalia tämä laskeutuminen Kennedyn kentälle vai mihin se olikaan?
Joo, kaikkea muuta. Tilannehan oli semmoinen, että se laskeutui, se oli tietysti halvin mahdollinen lento.
Me oltiin se yhdessä.
Uudelle mantereelle oli ja oli välilasku tuonne Reykjavikkiin ja se oli semmoinen pomppulasku, että mä ihmettelin, että ei, mä olin jo kerran aikaisemmin lentänyt, niin tämä ei voi olla normaalia.
No, minä en sitä ymmärtänyt.
Muut 10 sälliä, niin eihän ne mitään huomannut. Ja, siinä oli, kone tankattiin ja siinä oli varmaan joku puolen tunnin pysäys. Ja, matkustajat komennettiin sinne lentopaviljonkin ja No, pojat lähti tietysti kaljalle ja minä kävelin sinne ulkoikkunan ääreen ja tuijotin sitä lentokonetta, että mitä ne tekee siellä. Oli aivan sysimusta
yö.
Ja näin vaan taskulamppuja pyöri siellä lentokoneen alla. No.
Joo, me oltiin kaljalla.
Sitten matka jatkuu ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun lähestyttiin New Yorkia, niin sitten
sitten ei
ilmaantumaan outoja ilmiöitä. Lentoemännät käveli pitkin käytäviä ja koko ajan katsoi, että turvavyöt on kiinni. Ja sitten
mutta mitään ei kerrottu.
Mitään ei kerrottu.
Jaa.
Ei mitään. Ja sitten vaan tilanne paheni. Sitten tuli joku perämies, käveli käytävää taakse ja katsoi ikkunasta ulos.
Joo, aivan kalpeen.
Lentokone teki semmoisia mutkia koko ajan. Ja kone koko ajan laskeutuu alas ja sitten tuli sitten perämiehelläkin oli valkoinen paate, joka oli liimautunut ihon kiinni. ja sitten tilanne edelleenkin pahentui. Perämies tuli istumaan vapaalle tuolelle ja otti rennosti lehden käteensä ja rupesi lukemaan, mutta se ei huomannut, että se oli väärinpäin. siinä tuli semmoinen itse tutkiskelun paikka, että mitähän tässä nyt käy. Nyt on jotain hämärää, että joko säilytään hengissä, loukkaannutaan tai kuollaan. Tässä on nyt vaihtoehdot.
Sitten rysäytettiin paloautokujaan.
Sitten kone laskeutui ja merivaava näkyi ikkunasta allamme. Ja sitten ennen pitkään niin näkyi sitten suota ja mä ajattelin, että tähän on taivaan lahja. Tonne kun se tössähtää, niin
pehmeeseen.
niin, tämä on helppo pehmeä lasku.
Mä en ollut sitten, ikkunan vieressä.
Yhtäkkiä näkyi kiitoratakin siinä ja
kenttä lähestyi.
Oli paloautoja pitkin kummallakin puolella niin kuin valmiina. Ja tonne laskeutui ihan tyylikkäästi ja pomppasi vähän ylös ja taas laskeutui uudestaan. Ja sitten kun vauhti siirtyi niin kuin siiviltä pyörille, silloin lähdettiin. Tilanne oli semmoinen, että siinä pomppulaskussa sinne Reykjavikkiin, niin nämä pyörien lukitus oli vaurioitunut sillä tavalla, että ne mentiin lähti niin kuin jalat alta.
Siis vauriokoneella lähdettiin Reykjavikista kohti Amerikkaa.
Joo, me ei sitä tajuttu, mutta niin todennäköisesti kävi. Ja sitten tehtiin mahalasku ja päädyttiin niin kuin kiitoradan ulkopuolelle ja kone meni romuksi, mutta se matkustamo säilyi sillä tavalla ehjänä, että ei meistä kukaan, yksi lentoemäntä oli lyönyt päänsä sillä tavalla, että vähän tuli pikkusen verta siitä, mutta että pienillä vaurioilla selvittiin.
Siis tämä oli vuonna 70 käsittääkseni jonkinlainen opintomatka agronomiopiskelijoille.
Joo, se oli meidän tämmöinen suuri seikkailu. Me oltiin vuoden verran tai vähän vajaa vuosi Yhdysvalloissa jotkut meistä ja me oltiin Hannun kanssa Albertassa, Kanadassa siis siellä preerialla tämmöisenä farm worker. Siellä ajettiin traktoria ja kyllä siinä samaan ison tilaan, missä me oltiin hommissa, niin siinä oli tämmöinen ranchin puoli, jossa oli 5000 Hereford-nautaa ja paljon hevosia ja kaupoita, että kyllä me oltiin ihan oikeassa lännen maisemissa.
Semmoisessa lännen maassa, jota ette tienneet olevan olemassa muuta kuin elokuvissa.
No ei todellakaan.
Ensimmäisenä päivänä, kun oltiin ruokkimassa, viemässä paaleja, heinäpaaleja näille naudoille, niin aivan ihmetykseksi huomattiin, että tulee cowboy hevosella ratsastaa ja hattu päässä ja lassolla ottaa vasikan kiinni. Mä olin kuvitellut, että se on jotain tämmöistä elokuvaa totuutta, mutta se olikin ihan arkipäivää siellä.
Joo, niin oli, joo.
Oliko revolveri vyöllä?
Ei, sitä ei tainnut olla. Mutta Lasso oli. Siis Lassolla otettiin kiinni.
Joo, kyllä.
Ja ekapäivänä.
Ja siitä kaveruutenne, Hannu, ilmeisesti alkoi, ja sillä on aika syvä, vahva tausta, kun siinä oli hengenmenokin lähellä siinä hätälaskussa sinne Amerikan maille.
Joo, me ollaan kokoonnuttu tällä porukalla sitten aina 5 vuoden välein, ja viimeksi 2 vuotta sitten oltiin tuolla Rauman seudulla. Ja kohta sitten on taas. Mehän päätettiin, että nyt kun ikä on tullut enemmän, niin nyt pitää 3 vuoden välein jo ruveta kokoontua.
Niin,
seuraavaksi vuoden välein.
Joo, seuraavaksi vuoden välein.
Varmuuden vuoksi.
Joo, se on aina sitten vappujuhla sitten. Se oli vappupäivä tai vapunaatto.
Ei, kun meillä oli 2 vappua peräkkäin, kun tämä aikaero.
Niin, aivan. Meillä on vähän sellainen pidennetty vappu. Joo.
Hienoa. Kiitos Hannu Laurilla. Onnittelu soitosta Juhalle. Joo.
No niin.
Kiitos. Kiitos.
No kiva.
Kiitos.
Hei.
Kiitos. Hei. Siis se kotitilasi siellä nyt, jota viljelet, suurin piirtein päätoimisesti lähes tätä nykyä, Juha Korkeaoja. Vai onko se sukupolvenvaihdos Aapolle jo tapahtunut?
No kyllä se on pitkälti tapahtunut. Ei niin, että olisi laitettu nimet paperiin ja nämä muodolliset puolet toteutettu, mutta Aapo asuu siellä päätilalla hänhän on ollut kyllä paljon jo vuosien mittaan töissä mukana, mutta on nyt suunnittelemassa niin kuin tätä tulevaisuutta, ja minä olen tämmöisenä, koitan päästä tämmöiseksi niin kuin hyväksi rengiksi.
Reservin maanviljelijä. Niin, joo. Pankolla joo, jo vähän joo. Könyät.
Mä olen tässä sanonut, että mä olen monella tavalla, mä olen reservin kansanedustaja ja reservin majuri ja reservin maanviljelijä.
Kyllä. Ja Aapo on taiteen maisteri, performanssimiehiä, ja hän kaiken lisäksi on potenut pölyallergiaa tai jotain semmoista. Miten ihmeessä se maanviljelystouhu voi onnistua?
No, nämä pölykysymykset on tietysti semmoinen vakava asia, ja sillä on todella semmoinen, että täytyy ottaa kaikessa toiminnassa huomioon sitä ja suojautua, joka on semmoinen tälle meidän vanhemmalle sukupolvelle semmoinen asia, johon me ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota maatiloilla yleisestikään, ja emmekä ole osanneet varmasti lastenkaan.
Nykypolvessa niin kuin, on herkkyyttä enemmän.
Nykypolvessa on paljon enemmän herkkyyttä ja tietoisuutta huolehtia tällaisista asioista, että Aapu huolehtii omien lastensa terveydestä paremmin kuin minä osasin huolehtia omien poikien osalta. Mutta yleisesti maatiloilla tämmöinen nuorempi sukupolvi osaa paremmin nämä hommat.
Yleisempää politiikkaa, Juha Korkeaoja. Olet määritellyt itsesi antipopulistiksi. Juuri näinä aikoina se on äärimmäisen kiinnostava attribuutti, jonka olet itsellesi antanut. Mitä tarkoitat? Sitäkö, että et suostu helppoihin ratkaisuihin?
Joo, mä oon, niin kun, mun mielestäni maailma ei ole tämmöinen 100-0 musta ja valkoinen, vaan se on useimmiten niin kun jotain siltä väliltä, ja sellaiset väitteet, että vaikeisiin asioihin olisi hyvin yksinkertaiset ja simppelit ratkaisut, niin useimmiten eivät pidä paikkaansa, että vaikeisiin asioihin haettavat ratkaisut ovat myöskin vaikeita, ja sillä tavalla haluan niin kuin sanoa, että jos joku tällaista, niin kuin populismi usein on sitä, että väitetään, että asiat ovat hyvin, niihin on yksinkertaiset ratkaisut, niin minä haluan sanoa, että näin ei ole.
Selvä. Hyvä tässä vaiheessa. Palataan näihin maisemiin ehkä vielä aivan ennen 11, mutta uusi onnittelijasi on läsnä. Hänen nimensä on Lars Nummelin. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta ja Juhalle onnitteluja.
Good morning, Lars.
Good morning. Mehän tavattiin ja saimme onnitella sen Kokemäen Pohjolan Uuden yhteydessä. Mä ajattelin sanoa vain, että
kiitoksia.
Sinussa on niin kuin vähän muuta, että sä oot käynyt Pohjoismaissa niin kuin nuorena poikana.
Kiitos Lars. Kiitos Lars. siitä, että järjestit Kokemäen Pohjolan Nordenin yhdistyksen, jonka puheenjohtaja olet, niin 60-vuotisjuhlan pari päivää sitten, joka sattui minun syntymäpäiväkseni, eli järjestit minulle myös syntymäpäiväjuhlan siinä.
Monenlaisia synttäreitä on vietetty.
Se jännä asia on just, että me olemme tavannut toistemme noin 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran, kun me muutimme Porvoosta niin kuin tänne Kokemäelle Kauatsaan. Ja mulla olisi semmoinen kysymys sinulle, Juhalle, että,
ole hyvä.
Että kun on paljon niin kuin muutoksia sun elämässä, niin nyt tietenkin poliittisella puolella, mutta sitten näin, minä tiedän, että millaista on muuttaa kotipaikkasta muualle omalle tilalle, mutta miltä tuntuu tehdä sukupolvenvaihdosta ja muuttaa omasta kodista vanhempien kotiin?
Niin, joo. Kyllä se on iso muutos ja pitää vakuuttaa, että pitää niin kuin kertoa itselle koko ajan, että huomaan nyt, että tässä tällainen muutos on meneillään ja että se vaikuttaa kaiken moneen asiaan, että tämmöinen, kyllä mä oon huomannut vähän tämmöistä kärsimättömyyttä ja vähän hermostumista itsessäni, kun, ja sitten vasta on tajunnut, että okei, se johtuu siitä, että tässä nyt niin monet asiat ovat muutoksessa.
Isä ja äiti vahtivat niin, siellä seinillä.
Joo, sitäkin, ja sitten se, että irtautuminen siitä, niin kun vaikka nyt meidän tapauksessa se on lyhyt se muutos, mutta siitä lapsuuden ja nuoruuden maisemasta siitä, että mitä näkyy omasta ikkunasta, niin se on aika iso. Ja sen takia kyllä, kun sinä olet muuttanut koko maiseman ja äsken puhuttiin tästä karjalaisesta väestöstä, niin kyllä se on iso muutos.
Se pitää kestää.
Niin.
Se pitäisi kestää, mutta toisaalta se avaa uusia näkökulmia.
Kyllä,
uusia
ja on ollut hienoa, Lars, kun muutti todella meidän täältä ruotsinkieliseltä alueelta sinne ihan Satakunnan sydämeen, niin hän on tuonut semmoisen positiivisen erilaisuuden tälle alueelle.
Pohjola-Nurden hengen.
Pohjola-Nurden hengen, joka on todella hieno asia, että tavallaan tämmöiseen niin kuin uusiin asukkaisiin, tämmöiseen muuttoon sisältyy paljon mahdollisuuksia, vaikka se tietysti on varmasti monella tavalla se on iso prosessi muuttajalle.
Kyllä. Kiitos noista sanoista.
Kiitos. Kiitos Lars soitosta.
Kiitoksia.
Hyvää keskustelua. Joo, kiitos sinulle. Hei hei.
Hei, hei.
Joo, meillä on semmoinen mielenkiintoinen Pohjolan Nurden yhdistys, joka järjestää koululaisvaihtoa joka vuosi, siis Norjan Liirin, Ruotsin Faltköpingin ja Tanskan Hubru-nimisten kaupunkien välillä. Ja peruskoulun viimeisten luokkien ja lukion ekaluokkien oppilaita, kymmenkunta jokaisesta maasta vuorotellen jokaiseen maahan mennään. Ja sieltä oikeastaan se oli minun ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen kokemus, kun kävin 16-vuotiaana Norjan Liirissä.
No, nyt tekisi kyllä Juha Korkeaoja, kun kello lähestyy H-hetkeä, kysyä vähän Paavo Väyrysestä ja Paavo Väyrysen ja populismin ja antipopulismin suhteesta, mutta enpäs kysy, vaan puhukaamme pojistasi. Heidän poliittisesta kasvatuksestaan. Vanhin pojistasi Lauri, hän on vahva vihreä vaikuttaja Heidi Hautalan lähipiiriin ja ulkoministeriöön noussut virkahenkilö. Miltä se tuntui, Juha Korkeaoja, kun keskustalaisuus jäi periytymättä?
No kyllä, se tietysti jossain määrin oli sellainen kova paikka sen hyväksyminen, että näin on tapahtunut, mutta kyllä, kun tässä on paljon Laurin kanssa käyty keskusteluja, niin ei meidän ajattelu sitten loppujen lopuksi ole hirveän kaukana toisistaan. Ei meillä ole mitään niin kuin syviä yhteiskuntaan liittyviä erimielisyyksiä, enemmän ehkä sitten tämmöinen sukupolviero, että että kyllähän keskustalainen nuorisoliike 70-luvun alussa oli erittäin vihreä liike. Olemaan joskus sanonut, että se oli vihreämpi kuin vihreä puolue tänä päivänä tai koskaan on ollut oikeastaan, että sillä tavalla niin kun siellä on paljon yhteistä ja sosiaali- ja talouspolitiikassa niin kun tänä päivänäkin ajattelumme on hyvin pitkälle samanlaista. Sitten ympäristökysymyksissä vihreät ovat, se on enemmän tämmöinen kaupunkilaisnäkemys ympäristön suojelusta kuin mitä ympäristö on meille, jotka asutaan maalla, eletään siitä ja nähdään luonnonvarat yhtenä elämisen edellytyksen.
Mm. Tuo on jännittävää tuo maaseudun ja maataloudenkin tietty vetovoima nuorison keskuudessa. Sitä on olemassa, vaikka tiedetään, että elinkeino sinänsä on murroksen ja tuskien tilassa EU:n ja muun maailmallisen syyn takia. Mutta jännittävää vetovoimaa siinä on. Aapossa.
Aapossa ja Aapon kaveripiirissä, joita kiva on nähdä, että pari päivää sitten, siis viime viikonloppuna oli iso joukko helsinkiläisiä nuoria aikuisia siellä.
Performanssitaiteilijoita teidän pellollanne.
Aivan, siellä oli monenlaista tapahtumaa jälleen kerran. Mukavia tyyppejä, Aapon kavereita.
Joo, yksi kolmesta pojastasi, Juho, on liikemies, pelialan yrittäjä. Ja häneltä sinä kuulemma, Juha, yritit joskus pelaamista rajoittaa. Onneksi et onnistunut, vai mitä ajattelet nyt?
Joo, Juho oli intohimoinen pelikoneiden vieressä istuja. Ja mä monta kertaa sanoisin Juholle, että tekisit jotain hyödyllistä, etkä istuisit itse. Mutta sitten hänelle tuli elinkeino. Kauppakorkeakoulussa piti perustaa yritys ja hän perusti oikean yrityksen ja on ollut siitä asti yrittäjä.
Siis kauppakorkean käynyt pelialan yrittäjä.
Kyllä, joo.
Aivan. No, miten näet maailman nyt tästä eteenpäin, kun se Aapo siellä aloittaa? Vieläkö muuten kannatat Antti Tanskasta tai Jorma Ollilaa presidentiksi?
Joo, se taisi mennä ohi nyt. Olisivat olleet molemmat hyviä. Jorma Ollila oli opiskeluajoista alkaen kaveri ja yhteistyökumppani. Olisi ollut erittäin hyvä presidentti kyllä Suomelle, mutta nyt valitsemme näistä, jotka ovat ehdolla.
Ja sinähän olet jo vuosikausia ollut sitä mieltä, että presidentistä täytyisi tehdä kuin kuningas. Korkeintaan seremoniaalinen mestari Suomeen.
Mä olin perustuslakia uudistamassa perustuslakivaliokunnassa ja kävin aika syvällisesti ajat läpi näitä meidän valtiosäännön historiaa. Siis meillä on presidentti historiallisista syistä ja pitkän tradition pohjalta, mutta varmaan jos puhtaalta pöydältä ryhdyttäisiin tekemään ilman tätä historiaa, niin Suomi-tyyppiseen tasavaltaan valtiosääntöä, niin ei siihen presidenttiä nykymuodossaan tulisi ollenkaan.
Näin mutta varmasti on, mutta nyt yksi onnittelu tekstiviesti teitse vielä mahtuu. Onnea ja hyvää jatkoa harvinaiselle poliitikolle, joka myöntää, ettei ole joka asian guru. Taina Kuusisto, entinen viestintäkonsultti.
Kiitoksia.
Jännät myönteiset terveiset.
Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Sen olen aina tajunnut, että kaikessa elämässä ja eikä vähiten politiikassa nämä viestintätaidot ovat aivan keskeinen asia ja luultavasti meillä kaikilla ja eikä varmaan vähiten minulla on paljon oppimista koko ajan.
Näin olemme lähes tunnin viestineet sinun syntymäpäiväsi kunniaksi ja lahja tulee tässä. Olli Mustonen soittaa. Kiitos käynnistä.
Olli Mustosen kanssa sain istua kerran New Yorkin koneessa koko matkan.
Kiitos.
Elämäni mielenkiintoisimpia matkoja.
Hei,
terveisiä
hei.
Ollille.
Moi. Joo.